Laikā jums te jauka smaržo, trīkst nākt iekšā.
Līga Lieplapa ievadējas namiņā, kurā smaržo pēc vasaras pļāvas te kastēs un maisos saliktas jau izkaltētas dažni dažādas Latvijas augu bagātības. Savu tējas pasaules valstību izrāda saimniece Līga Lieplapa.
Mēs sācam apmēram 80 nosaukumus. Katru gadu gan drusiņi mainās pēc pieprasījuma, pēc klimatiskajiem apstākļiem, bet te ir viss kaut kas. Vībotnes, upenes, savenes, zemenes, ugunspuķi, sapiņi. Nu.
Līga stāsta, ka šogad laikapstākļi ir labvēlīgi, tāpēc viņa var joprojām doties pļavās un ievākt ārstniecības augus tējai. Līga izrāda vietu, kur tējas žāvējas. Te vienā nelielā telpā uz sietiem, kas salikti viens uz otra, žāvējas piparmētras, vībotnes, pelešķi, kliņģerītes un topinambūri, kas ir viena no Līgas iecienītajām augu tējām.
Man šī tēja ļoti garšo. Viņa drusiņa tā kā pēc riekstiem, sēnēm, vienkārši ļoti garšo. Redziet, cik dzeltens, un tā kā viņa vāc, to tapinambūru liekas, ka pilni grozi ir ar sauli. Man ļoti labi uzlabojas garastāvoklis, kad es viņus vācu. Tēja vielmaiņai palīdz, un tur ir davīgais inulīns cukura līmeņa samazināšanai asinīs.
Līga ārstniecības augu tēju vākšana un ražošana kā ģimenes neliels bizness sākās pirms 7 gadiem.
Es biju ļoti nogurusi strādāt lielā firmā priekš citiem, būt nenovērtēta. Un pieteicās jaunākais dēls un dzīvotam mājās. Es izdomāju, ka beidzot man kaut kas jāsāk darīt.
Šobrīd tējas vākšanas un pārdošanas procesā iesaistījusies visa ģimene.
Īsnībā tā ir mana aizraušanās un ģimene man palīdz. Laikam ļoti mīl mani.
Līgas vīrs Juris apstiprina, ka tējas ražošana ir sievas iniciatīva, kurā viņš Līgu atbalsta. Palīdz virzīties uz priekšu un domā par attīstību.
Kā es skatos ļoti atbalstoši. Nu, ģimenē jau tā jābūt, ka jāatbalstotas, lai ko viņš darītu. Nu, man ir licies vienmēr, ka jebkuru lietu var izvēlēties. To darīt gan pašam sev, gan arī, ja labi iet, tas var kļūt par zināmu. Mazu vai lielāku uzņēmējdarbību. Nu, katram mums ģimenei ir sava niša, nu, Līga vairāk ir uz tādu, nu, tiešām vākšanu, atrašanu, apstrādi, arī to dizainu. Tā, nu, man atkal vairāk interesē sekot tam, varbūt tam lielākam procesam, man gribas redzēt to nākotni, uz ko mēs ejam.
Šobrīd Līga un Juris tējas kaltē un pakos savās mājās, taču tuvākajā nākotnē ir iecerēts būvēt atsevišķu tējas ražotni, domājot arī par ārstniecības augu tējas tirgus paplašināšanu ārpus Latvijas robežām.
Soli pa solim ejam eksporta virzienā, jo mums latviešiem ir ko dot, un mums tas ir jāizmanto, es tā domāju.
Paņemsim šo te. Un tur jau ir sajaukums.
Jā, tas te ir maisījums. Šī tēja ir ar nosaukumu laime mīlestībā. Un te ir vībotne, viņģerīte, sarkanais āboliņš, uguns.
Līgai darbs ar augiem, kā viņa pati saka, tā ir garīga atpūta. Darbs, kas sniedz prieku.
Man liekas arī enerģētiski. Es jūtos tā kā attīrīta. Ejot augus vākt, es tā nevaru pat atminēties, kad es būtu sliktā noskaņā bijusi. Ja arī man ir bijusi kaut kāda problēma, par ko es
Līga un Juris ir gandarīti, ka cilvēki arvien vairāk novērtē dabīgus produktus. Taču, lai tie sniegtu cilvēkam div tik lielāku efektu, ir jādomā arī par to, kā tēja tiek pasniegta un baudīta.
Mēs varbūt pārāk tā vienkārši to darām, bet teiksim, noliet no biezumiem vajadzētu. Un tā skaisti. Tieši kā mēs to darām, tā kā, teiksim, ķīnieši, japāņi, viņiem tur māksla vesela, tad es domāju, ka tas ir lauciņš, ka mums tagad vajadzētu.
Liekās,
un to mēs ekskursantiem arī cenšamies jau mācīt, rādīt, kā ir pareizi.
Līga un Juris uzskata, ka būtu vērtīgi, ja Latvijā izveidotos savas tējas baudīšanas tradīcijas.
Ko mēs izdarām? Nu, mēs parasti krūzītas ir tumšas, jā, kā tagad krāsainas visādas. Tu jau neredzi ne to tējas krāsu, ne tu redzi tos augus, kā viņi atverās uzlejot to ūdeni. Nekas no tā nav redzams, bet šai gadījumā tiklīdz tu ielēji šādā caurspīdīgajā krūzītē un tas zieds tur atverās. Neapšaubām ir savs prieks. Jā.
Līga un Juris ir pārliecināti, ja cilvēks dara to, kas pašam sagādā prieku, tad rezultāts sniedz gandarījumu arī apkārtējiem. Tējas ražotāji ir priecīgi, ja viņu darbs tiek novērtēts. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.